O Concello de Lugo considera importante que a mocidade luguesa este ben informada e asesorada. Por eso, adaptámonos a esta nova situación de alerta sanitaria na que as redes sociales son básicas para poder atender as demandas. Neste caso, da mocidade luguesa, donde pode consultar a través das redes todas as súas dúbidas en temas xurídicos e psicolóxicos. Para iso, o Concello, dende o Departamento de Xuventude, habilita un correo electrónico asesoriavirtual.concellodelugo@gmail.com donde se pode pedir cita previa para acceder a estas asesorías juvenis xurídicas e asesorías juvenis psicolóxicas. Preténdese con estos servicios ofertar aquel asesoramento necesario, sobre todo para a xuventude e para a mocidade, que é un dos colectivos máis afectados tanto laboralmente como psicolóxicamente, para que solventen todas as súas dúbidas con profesionales que o atenderán. No caso da asesoría xurídica, os luns e mércores, de 7:30 a 9 da tarde, e a asesoría psicolóxica, os martes e xoves, de 6 a 8 da tarde. Pretendemos dar un servicio eficaz donde se solventen todas as dúbidas en materia laboral, administrativa ou penal, que nestes momentos podemos estar afectados, ou ben unha asesoría psicolóxica donde se pretende unha escoita activa para dar información e asesoramento e orientación sobre o confinamento ou calquera outra situación que a mocidade luguesa pode demandar.